Alguna cousa máis queredes comentar?
Non sei, a non ser por ese comentario que acaba de facer e por polemizar un pouco,
claro.
Porque o que falou de ben situados fun eu. Evidentemente non estaban ben situados no momento que facían o fanzine, iso é obvio, non? Pero a vida sí que os foi situando, e algún moi ben, e obviamente teñen posicións de influencia hoxe en día, non? Quero dicir que desde ese punto de vista sí que vai ser e foi e seguirá sendo máis probable que se preste atención a todo o que hai detrás da traxectoria dese tipo de persoas que de outras que non chegaron nin chegarán a ocupar ningún lugar. E decío no sentido de que, como tal fanzine Loia, e non creo que diga ninguna barbaridade, non se diferenciaba moito de outros moitos fanzines que andaban por aí deambulando, non? De feito, aquí en Galicia, que eu recordo agora, non hai moito tempo, se cadra 3 ou 4 anos, ou se cadra 6, non sei. Fíxose, na Fundación Luis Soane na Coruña, fíxose unha exposición para recordar un fanzine que circulou en Santiago naqueles mesmos anos, máis ou menos, 3 anos máis, 3 anos menos, non sei, que foi bueno, o famoso Valium Death, e que a partir dai pois surgiron outros como Das Capital, ou antes ese Valium Death era de rapaces e tiño o nome de Diplodocus. E nese fanzine, curiosamente, coincidiu outra serie de xente que tamén andan pululando por aí, outros tiveron historias tamén dramáticas, o propio Manuel Quintáns, que acabou sendo o noso único guerrilleiro asasino, non? E naceu ali naquele fanzine. Míralos, e estéticamente son semellantes. É o mesmo tipo de poesía que podía cultivar Lois Pereiro, unha poesía que intentaba ser hasta certo punto provocativa, epatante, estar a última, porque eran rapaces de 17 anos, de 18, nesa idade, máis ou menos, o que ten ese tipo de inquietudes, ten ese tipo de referentes e ese tipo de intencións. E a iso era o que me refería, que non hai, desde o punto de vista cualitativo, unha gran diferencia no que era Loia como fanzine do que eran outros fanzines. Que ocorre que Loia acabou tendo a relevancia que tivo, pois porque as persoas que ali se aglutinaron en Loia acabaron xenerando unha influencia e evidentemente un peso importante na nosa cultura que fai que lle prestemos atención.
En Das Capital tamén estaba Suso de Toro, o Xelis de Toro.
Sí, moita xente circulou por ali.
Bueno, pero que...
O propio Fausto, que acabou sendo realmente quen deseñou a colección de positivas diversos, deseñaba tamén eses fanzines, é dicir, que se entrecruzan. A fin de contas, Galicia é un territorio pequeno, sigue sendo, non? E a veces demasiado pequeno. Entón, todo eso entrecruza. Si eu referíame a eso, a esa... O término ben situado se iba por aí, non?
Xa, pero bueno, de todas maneiras, por exemplo, Lois foi o único representante da poesía galega na antoloxía que fixo Julia Varella en 1977 en Antropos, creo, e estaba, digamos, aí nesa antoloxía, non estaba ninguna en Galicia. Está claro que, por exemplo, na decisión da Real Academia, pois tirou Manolo Rivas, non? Manolo Rivas é un de 25, non? E aparte o último que acaba de entrar. Entón, pero tamén é certo que, por exemplo, no 2006, que era o primeiro ano que lle podían dedicar o Día das Letras, nunha votación en internet de a quen se lle que fixera a Vieiros, de a quen se lle hai que dedicar o Día das Letras, foi, digamos, quen ganou por, digamos, como claramente, non? Quero dicir, Loia foi importante porque estaba aquela xente nela, ou aquela xente nela porque fixo cousas como Loia no seu momento. Non,
si, está claro.
Outra cuestión. Terá que ver o momento, o contexto político acerca da lingua, ou a ruptura que se produciu desde hai un ano e pico, acerca da lingua, con este momento favorable para que Lois Pereiro sexa o candidato da Real Academia para o Día das Letras Galegas?
Iso voy a preguntarle a la Academia, que hai pues, xente tal, e pues, hai un ser de velliños moi venerables e moi tal, que imagino que alucinarán. Home, digamos, que o irmão non se imaginaré na vida que Feijó iba a estar o 17 de maio en Monforte ali dicindo que buen tipo era este tipo, evidentemente. Pues, eso, en fin, A mí me costa creerlo y hasta que o vexa pues non acabarei de creer. Eso saberán na academia. Eu penso que independentemente do momento porque, político, eu penso que o que sí é moi positivo é po momento que vive o idioma galego agora. Independentemente de que ahora viñeran estes hachas así investindo contra todo lo que sea a favor de la libertad y todo esto, independentemente de eso, eu penso que o que, digamos, a situación do idioma e a situación, digamos, da literatura, bueno, a literatura está bastante ben, eu penso que lle viría ben que fora aí un ano ou que sexa de dentro de un, non? Porque, independentemente de cousas como o decreto, o decretazo, ou actitude cara ao galego, si é unha maneira de decirle, mire, aquí había un tipo que era un moderno, que lía en inglés, francés e alemán e escribía en galego.
Iso para dicir yo o personaxe este que dixo que estaba la cultura gallega en
claro, efectivamente, no, eso é positivo, pois máis que se lle dedicas pois ao señor aquel que escribiu poemas en galego do Bierzo, vamos, do Bierzo que escribiu poemas en galego, pois 2 anos antes que Rosalía, non? Es decir, está claro que desde ese punto de vista, pois, si é positivo, pero bueno, tamén saberá que estas señores si é bom ou malo, non? De todas maneiras, eu penso que as cousas non me refiro a isto, pero penso que hai que facelas independentemente de se son boas ou malas, non? Pero
non sei, bueno, eu sospeito que
breve, pues, Noel. Digo,
sí, non te preocupes. Breve, lo bueno si sí, breve, como diría hace gracia. En fin, eu sospeito que por unha banda iso ten que ver con certo xiro militante da Real Academia Galega que non se escapa a ninguén, despois do sopesamento longo e do posicionamento valente que tuvo o anterior presidente, o profesor Barreiro, naquel momento no que el dou un paso á fronte e dixo que había cando o que había que dicir, vaya, cando comezaron a soar os ventos do novo decreto e da consulta e de todo este tinglado. E evidentemente todo, dicir, esta especie de interese por chegar a xente, dicir, ten que ver tamén un contexto político que me parece moi ben, que está tendo a Real Academia e que coherente tamén coa elección como presidente de, dicir, unha persona así como Xosé Luís Méndez Ferrín, non? Quero dicir que foi un grande escritor, que é un grande escritor, que é unha personaxe políticamente comprometida e magmática e todo o mundo, dicir, que é todo un referente fronte ao que xente de moi distinto signo, sempre en prol do defensa do galego se pode identificar, non? E outra cousa que quería apuntar, pero último, era en realidad a miña pílula para todo aquel debate sobre os que acabaron ben colocados ou non, era todo aquilo, en realidad, unha cousa que me interesa e das que falamos outro día, tomándonos unha bucler sin con Anxos, é toda a cuestión sobre si Lois Pereiro é ou non un poeta punk. E a min, hai unha cousa que me interesa e que me parece moi interesante cando consideramos un poeta punk, e é o feito de que en realidad, si pensamos no punk, o funcionamento do punk é bastante parecido ao das vangardas históricas, como o surrealismo ou como outras. Quero dicir, é un movimento de grande ruptura que acaba sendo, en parte, deglutido polo sistema, pero que ten algo moi bo e que aporta cousas novas ao sistema. É dicir, que aporta novidades a nivel de canon, que aporta novos procedimentos, que aporta novas técnicas e que aporta novos estándares estéticos, que aporta novas imaxes e que aporta cousas novas a nivel dese imaginario. Entón, eu coido que, en parte, eses amigos acabaron ben colocados son tamén un reflexo, dicir, dun momento de confrontación co sistema, dicir, e logo de como o sistema, abrindose esas novas propostas e sendo influído tamén por esas novas propostas, digamos, acabou deglutindo, ás veces no mellor e ás veces no peor senso da palabra.
Sí, pero ninguén acabou como Pío Moa, quero dicir.
Non estou falando necesariamente dunha deriva política ou de, quero dicir, acabo falo de precisamente de como a colección Diversos e os seus novos estándares tipográficos e de presentación que foron moi importantes e que foron todo, dicir, que foron un paso adiante na literatura galega do seu momento, acabaron facendo espertarse a outras editoriais como a editorial Xerais, por exemplo, e acabaron dando lugar a colección Ablativo Absoluto, e dicir, acabaron dando lugar a cousas novas, e dicir, dentro, digamos, dunha posición menos marginal do sistema.
Que iba a salir Ablativo Absoluto, iba a salir precisamente con Poesía Última de Amor e Enfermedade. O que pasa é que, como tardaban, pues apareceu en...
Pues apareceu en Positivas. Pois pues, dicir, precisamente, dicir, o falo diso, dicir, de como o sistema, dicir, afronta determinadas propostas, e estas propostas, bueno, digamos, perden a súa radicalidade, perden ese carácter menor, pero tamén acaban enriquecendo o sistema propio e acaban enriquecendo o noso imaginario. Por que? Porque os libros que vemos nas librerías, nas bibliotecas, os libros que estudamos na secundaria, dicir, son diferentes, son máis plurais, son máis diversos e, por tanto, dan espazo a contidos, dicir, que son diferentes e que son dunha gama moito máis ampla. Penso, digo.
Pois, se vos parece, escoitamos un pouquiño de Motion Pictures de Neil Young, canción escollida por Noel. Non sei por que razón.
Escollín Motion Pictures, que é unha canción do meu disco preferido de Neil Young, que se chama On the Beach, que é un disco de 1974. E unha canción que Neil Young escribeu sobre a súa relación coa actriz Carrie Snodgrass, que é unha actriz que el coñecera que a coñecera vendo en unha película e que logo coñeceu na vida real. A min ás veces dá a impresión de que esta poesía de Lois Pereiro toma un partido tan radical por ese reino da imaxe, por como, dicir, esa presencia dun filme de Wim Wenders ou dunha narración de Thomas Benhart ou dun poema de Paul Celan poden impactarnos e poden influir dun xeito tan poderoso na nosa vida, que me parecía que tiña unha certa coherencia. Mais a canción é moi boa.
I got mine. I hear the mountains are doing fine. Morning glory is on the vine. And the dew is falling. The ducks are calling. Yes, I've got mine. Well, all those people, they think they got it made. But I wouldn't buy, sell, borrow, or trade.
Chamado Lois Pereiro, L'Enfant Sauvage. Estarei colgado, pero hai fotos nas que Lois Pereiro semellaseme case un pouco a Lee Van Cleef. O feito de que eu teña esta impresión é claramente unha cuestión de afinidades selectivas, é unha cousa persoal. Outra persoa igual vería a Ian Curtis, ou a Jacinto Esteva, ou a Manuel Antonio, ou o mesmísimo sobrinho de Wittgenstein que describía o autor austríaco Thomas Bernhard, que era tan amado por Lois. A través das súas fotografías, Lois Pereiro lembra que a xestión do seu propio icono é unha das vocacións máis claras do poeta moderno. O límite desta vontade, esta vontade de xestionarse a sí mesmo, é a dislocación infinita dun eu que se transforma en fragmentos, dun eu que se estira cara a nada. O importante dese eu en ruínas, desas imaxes en anamorfose, é o seu tratamento irónico. A cada fotografía que o texto en Poesía Última de Amor e Enfermidade nos mostra do autor, correspóndelle un pé de páxina negativo que dialoga coa imaxe, que anega, que ironiza sobre a propia imaxe. E a ironía é unha falla no discurso, que é o camiño que percorre o pensamento necesariamente. Xa ben sabía Sócrates que sen ironía non pensamos nada. Por iso, na xestión de si mesmo que Pereiro lega a posteridade, cada imaxe inclúe o seu negativo, precisamente porque él sabe que de todas as imaxes que nos lega, nos adaptaremos as poses máis banais, os trazos de estilo máis groseiros, os nomes e as referencias máis evidentes. Así sucede que cando lemos unha poesía tan profunda como a de Lois, queremos apañar unha orquídea cunha máquina excavadora. A través dese salvaxe proceso de fragmentación irónica que Lois leva a cabo consigo mesmo, o que somete o seu discurso, chegaremos a ver máis claro Porque o que o texto ten que dicir está situado nas súas marxes, no espazo en branco existente entre a imaxe e o seu reflexo. En ningún momento hai que creer que o texto ten unha verdade autobiográfica e transparente para transmitirnos. O corazón de ninguén está inscrito nas páxinas de Lois Pereiro, nin o del, nin o de outro. Se cadra porque Lois Pereiro debeu comprender moi cedo aquilo que din as Sagradas Escrituras, de que o corazón é enganoso sobre todas as cousas. A vida, finalmente, é un interese secundario para o lector. E ese discurso de incerteza do eu non tería sentido se non lle correspondese unha paisaxe tamén fragmentada, un decorado que se disloca no que se coloca un actor en permanente xogo de máscaras. O texto dixa unha pista para nós, un verso do poeta angloamericano T.S. Eliot, que fala dos fragmentos de ruína que compoñen o poema. A poesía de Lois Pereiro está construída de fragmentos de materialidade que obrigan o lector a confrontar e a repensar en todo momento a súa idea de que é o que é un poema. O poema é un lugar extraño que os lectores debemos habitar. Neste lugar hai trens, hai escombro, hai filmes de Wim Wenders e poesías de Rainer Maria Rilke, hai kebabs, hai proletarios e hai barrios portuarios. E ese é un lugar menor no senso en que a obra de Lois Pereiro non pretende construir para nós unha especie de mitoloxía solar. A aqueles falcóns cos que Eduardo Pondar relacionaba o poeta opónse radicalmente un texto que debe ser un tobo. E nese tobo presenciamos unha inversión de todos os valores, como diría Nietzsche. O local, en Lois Pereiro, é universal. E o privado é público. Se cadra, o próximo 17 de maio, cando se lle adique o Día das Letras Galegas a Lois Pereiro, faremos un exercicio de observación colectiva, unha observación que será en negativo, que será irónica, e quizáis ese día comece un auténtico exercicio de memoria.
Pois imos pechar así, con estas palabras de Noel, esta mesa redonda, agradecendo os nosos convidados, a Xosé Manuel Pereiro, a Xosé Luis Mosquera e a Noel Blanco, a súa presencia e as súas palabras, e tamén ao público que enche este local da Asociación de Veciños de Perlío. Moitísimas grazas pola súa asistencia.
Midnight, you got me reaching for